So I'm proud to introduce to you Ray-Ban Stories.
Facebook กับ Ray-Ban เขาได้เปิดตัวแว่นที่ชื่อว่า Ray-Ban Story ก็คือเป็นแว่นเหมือนปกติเลยเหมือนแว่น Ray-Ban ที่เราใส่กันนะครับแต่ว่าสามารถจะถ่ายรูปได้และทำอะไรได้อีกหลายๆอย่าง
ประเด็นสำคัญที่สุดของตัวแว่น Ray-Ban Story ก็คือการที่มันจะเป็นประตูไปสู่โลก Metaverse
อยากกระพริบตาเพราะว่าตอนแรกๆที่เราคุยกันว่าโทรศัพท์มือถือจะสร้างโลกโซเชียลมีเดียต่างๆเราก็ไม่เชื่อจากแว่นธรรมดาอันนึงกลายเป็นแว่นตาอัจฉริยะอนาคตอาจจะเป็นแว่นที่พาเราเข้าสู่โลก Metaverse
This is the Standard Podcast The Secret Sauce Executive Espresso
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espressoสรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
ตามคำเรียกร้องนะครับกับงานฟอรัม The Secret Sauce Strategy Forum 2022ที่จบไปแล้วนะครับหลายคนบอกว่าซื้อบัตรไม่ทันอยากจะชมย้อนหลังทำอย่างไรดีก็เลยเปิดขายบัตรให้ชมย้อนหลังกันนะครับวิธีการง่ายมากครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ sipeventapp.com นะครับในนั้นจะมีเมนูเขียนว่า The Secret Sauce อยู่เปิดขายบัตรในวันที่21กันยายนจนถึงวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมแค่20วันเท่านั้นนะครับบัตรราคาเดียว 1,500 บาทนะครับโดยที่ผู้ที่ซื้อบัตรในรอบนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้ถึงวันที่13พฤศจิกายน2564สำหรับหลายท่านที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือบัตรที่ชมสดเนี่ยก็สามารถขยายเวลาในการรับชมถึง13พฤศจิกายนได้อีกนะครับย้ำอีกครั้งครับโอกาสสุดท้ายจริงๆไม่อยากให้คุณพลาดนะครับเพราะว่าตอนที่เราหยุดขายบัตรไปเนี่ยมีคนเรียกร้องมาเยอะจริงๆนะครับในอินบ็อกซ์เนี่ยเป็นร้อยเลยแล้วก็เลยจัดการเปิดให้อีกครั้งครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับยิ่งซื้อเร็วก็ยิ่งมีเวลาดูได้นานนะครับและผมเชื่อว่านี่คือคัมภีร์กลยุทธ์ในการฝ่าฟันวิกฤตจาก8ผู้บริหารตัวจริงที่น่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านครับ Ray-Ban Story แว่นตาอัจฉริยะนี่คือปฐมบทโลก Metaverse จริงหรือไม่วันนี้ชวนคุยเรื่องเทคโนโลยีนะครับหลายคนน่าจะเห็นข่าวแล้วว่า Facebook กับ Ray-Ban ครับเขาได้เปิดตัวแว่นที่ชื่อว่าแว่นอัจฉริยะ Ray-Ban Story
So I'm proud to introduce to you Ray-Ban Stories
ก็คือเป็นแว่นเหมือนปกติเลยเหมือนแว่น Ray-Ban ที่เราใส่กันนะครับแต่ว่าสามารถจะถ่ายรูปได้สามารถจะเล่นโซเชียลมีเดียได้และทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างนี่คือปรากฏการณ์ใหม่ที่น่าสนใจสำคัญที่สุดคือผมดูราคาแล้วไม่ถึง 10,000 บาทอันนี้ราคาในสหรัฐอเมริกานะครับไม่รู้ว่าจะเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่และจะมีราคาประมาณเท่าไหร่แต่มันจับต้องได้ไม่ต่างอะไรจากสมาร์ทวอชไม่ต่างอะไรกับอุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆเลยต้องชวนคุยกันเพราะว่าโลกของ Facebook ที่เขากำลังมองไปข้างหน้าอาจจะไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียที่เราเล่นกันแต่กลายเป็นเมตาเวิร์สหรือโลกเสมือนจริงเชื่อมโลกความเป็นจริงกับโลกแบบเสมือนจริงเข้ามาผมไม่รู้แล้วภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรเลยต้องชวนคุยกับน้องณัฐปนชัยอาริเฟื่องพรสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่เนยสวัสดีครับ
ครั้งที่แล้วเราก็คุยกันเรื่อง OnlyFans มันก็ค่อนข้างที่จะไปไกลแล้วนะ
ไปไกลแล้ว
อันนี้มันไปอีกโลกนึงเลยเหรอ
มันไป Beyond กันอีกครับ
Beyond Metaverse
ใช่
ถ้า Metaverse มาลงกับ OnlyFans จะเกิดอะไรขึ้น
โอ้โห
เดี๋ยวยูสเกตสนุกสนุก
ครับ
อธิบายก่อนข่าว okay. ทุกคนตื่นเต้นมากตอนแรกผมจะเอาแว่นเรย์แบนมาใส่นะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยเข้า
ครับ
มันคืออะไรเรย์แบนสตอรี่มันที่มันเปิดตัวเนี่ย
ต้องย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับผมวันที่9กันยายนที่ผ่านมาตอนนั้น Facebook ได้สร้างความฮือฮาเลยเพราะว่าได้เปิดตัวแว่น Smart Glasses กับ Exor Luxottica นะครับก็คือผู้ผลิตแบรนด์แว่นกันแดดชื่อดังจากประเทศอิตาลีและฝรั่งเศสนะครับผมตอนนั้นเนี่ยได้เปิดออกมาเป็นตัว Ray-Ban Story ก
็
คือเป็นแว่น Ray-Ban เลยที่เราใส่กันนะครับมีถึง3รุ่นก
็
คือตัว Rayfarer Meteor และ Lao นะครับ
จริงๆถ้าใครชอบใส่แว่นดำเนี่ยก็จะมีทุกรุ่นเลยนะนี่คือเค้าเรียกว่ารุ่นคลาสสิก
คลาสสิกมากๆ
รุ่น Lao เนี่ยคนไทยใช้เยอะมาก Rayfarer ก็แว่นเงี้ยๆหน่อยเออ Meteor ก็ดังมากเหมือนกันก็คือผมว่าเค้าเก่งมากเลยในการ
เบรน
เออเราเคยได้ยินข่าว Smart Glasses มานานนะ
ใช่ครับ
Google อะไรก็ทำแต่มันเป็นแว่นแบบพูดตามตรงมันไร้กรอบเฉยๆหน่อย
ใช่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าทำไมมันถึงสักเซสมากๆในเชิงของการดึงดูดคนใช้งาน
แต่เราดูฟีเจอร์ก่อนดีกว่าว่า Ray-Ban Story มันคือแว่นอะไรทำอะไรได้บ้าง
ตัวแว่น Ray-Ban Story นะครับผมเขานิยามว่าเป็น Smart Glasses เพราะว่าความสามารถหลักของมันมีอยู่3ด้านอันแรกคือการถ่ายรูปคือมีกล้อง2ฝั่งเนี่ยครับเป็นตรงขาแว่นนะครับผมเป็นกล้องขนาด5ล้านพิกเซลซึ่งสามารถทำได้ทั้งถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่30วินาที
อ๋อยังไม่นานมาก
ไม่นานมากส่วนบริเวณมุมบนขวาเนี่ยครับจะมีไฟ LED ขึ้นมาเป็นไฟกระพริบอะครับทำให้รู้ว่าสมมติคนทั่วไปสมมติผมใส่แว่นอย่างเงี้ยแล้วพี่เคนไม่รู้ผมถ่ายรูปพี่เคน
อ๋อแอบถ่าย
ก็จะเห็น
ทั้งนั้นถ้าเกิดเปิดวิดีโอหรือเปิดโหมดกล้องเนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้กำลังถ่ายอยู่
ใช่แต แต่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเพิ่มเติมว่าตรงนี้มันทำได้ completely หรือยังในแง่ของการทำให้ความ
ปลอดภัย
หรือความปลอดภัยของคนเนี่ยมันหายไป
ตรงนี้อันตรายนะ
ถือว่าอันตราย
ข่าวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นแอบทงแอบทาย
มันแน่นอนเลยถ้าเกิดมีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย
อ่ะครับต่อแล้วมีฟีเจอร์อะไร
นอกจากนี้ครับผมมันยังสามารถฟังเพลงได้ด้วยเพราะว่าบริเวณขวาแว่นนะครับจะมี built-in speaker เป็นเหมือนลำโพงที่ built-in เข้าไว
้อ๋อแต่ไม่ถึงขั้นเป็นเฮดโฟน
ไม่ถึงขั้นเป็นเฮดโฟน
ไม่ได้ฝังเข้าไปในหู
ไม่ได้ฝังเข้าไปในหูแต่ว่ามันจะอยู่ตรงขาแว่นเลยครับ
ถ้าสมมตินัดใส่ฟังแล้วพี่จะได้ยินไหม
ได้ยินครับมันก็คือการเปิดลำโพงมา
โอเคทำอะไรได้อีกนอกจากดูอัดวิดีโอถ่ายรูปแล้วก็สามารถฟังเพลงได้แล้ว
มันสามารถคุยโทรศัพท์ได้ด้วยครับ
อืม
เพราะว่ามันมีไมโครโฟนมาให้ตุ้มกับพร้อมกับตัวลำโพง
โอ้โหหลังจากนี้ก็คือไม่ต้องใส่หูฟังบลูทูธละ
ใช่
สมมติใส่แว่นเท่ๆแบบนี้เข้าใจว่ามันไม่น่าจะเป็นสีดำอะไรขนาดนั้นป่ะฮะหรือมัน
ก็สามารถออกแบบได้ครับเพราะมันคัสตอมไมซ์ได้ก็คือเป็นเลนส์ใสก็ได
้
จะเป็นเลนส์แบบสีดำกันแดดก็ได้หมดเลย
อ๋องั้นตอนนี้ทำได้3อย่างถ
่
ายรูป
ถ่ายรูป
ถ่ายวิดีโอฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์
ถูกต้อง
ยังเล่นโซเชียลมีเดียอะไรอย่างนี้ไม่ได้เหร
อยังครับ
อ๋อยังโอเคราคาประมาณเท่าไหร่ขายที่ไหนอะไรยังไงฮะ
ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ299ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9,980 บาทเบ็ดเสร็จกลมๆประมาณ 10,000 บาทนั่นแหละครับวางจำหน่ายเฉพาะในบางประเทศเท่านั้นเช่นออสเตรียแคนาดาไอร์แลนด์อิตาลีสหรัฐแล้วก็สหราชอาณาจักร
เมืองไทยยังไม่รู้ว่าเป็น
ยังไม่มีแผนครับผม
ครับงั้นถ้าดูจริงๆก็ไม่ถึงขั้นว่าจะเป็นแว่น AR อะไรยังไม่ใช่
ถูกต้องต้องบอกเลยว่า Ray-Ban Story เนี่ยยังไม่ใช่แว่น AR อย่างเต็มสมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ 100%
แต่เรารู้ว่าปลายทางเขาไปทางนั้นแน
่ถูกต้อง
โอเคงั้นเอาขั้นต้นอันนี้ก่อนว่ากระแสเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของการที่ไป X กับ Ray-Ban เนี่ยมีคนชื่นชมอะไรแบบไหนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อว่าหลังจากนี้จะพัฒนาเป็นอะไรต่อ
นี่คือความฉลาดอย่างนึงของ Facebook เลยนะครับที่สามารถตีโจทย์ได้แตกมากๆในการเอาเทคโนโลยีกับแฟชั่นมารวมกันได้อย่างลงตัวมันเป็นเนื้อเดียวกันที่แบบลื่นไหลมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้กระโตกกระตากไปแฟชั่นจ๋าอะไรหรือเทคไปเลยคือเขาสามารถเอาความเป็นแฟชั่นของ Ray-Ban ขึ้นเราทุกคนผมเชื่อว่าเราต้องมีแว่น Ray-Ban อยู่แล้วคนละหนึ่ง
มันเป็นคลาสสิก
ใช่
ไอเทม
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาฟอร์มแฟกเตอร์ที่มันเป็นความทันสมัยความแฟชั่นเนี่ยของ Ray-Ban มาจับกับเทคโนโลยีของตัวเขาเองแล้วก็ทำให้ตัวแว่นเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากๆในแง่ของการทำให้คนอยากได้
มันแมสอะ
ใช่แมสมากๆเลยครับผม
กระแสในต่างประเทศมีใครได้ลองใช้บ้างไหมคิดยังไงกันบ้างฮะ
ใช่ผมไปรวบรวมมาหลายสำนักข่าวเลยนะครับเช่น Tech Advisor เนี่ยเขาบอกว่า Ray-Ban Story มันเหมือนแว่น Ray-Ban มากๆเลยคือทำให้รู้สึกว่าการใช้งานมันไม่ได้ตะขิดตะขวงใจว่ามันจะเป็นเทคจ๋าไปขนาดนั้นดูแบบเถอะทะหรือดูไม่น่าใช้งานคือเอาง่ายคือในรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันน่าใช้มากๆแต่ท่านมองในเชิงของการใช้งานจริงๆอ่ะเขาบอกว่าตัวกล้อง5ล้านพิกเซลที่2ข้างเนี่ยเขาบอกว่ามันใช้ได้ในระดับที่โอเคน่าพอใจแต่ไม่ได้ดีแบบดีเทียบเท่ากล้องสมาร์ทโฟนทุกวันนี
้
ใช่มันเป็นแค่การแบบ capture memory ที่เราเห็นตามทางอย่างเงี้ยครับไม่สามารถ
ไม่ต้องยกกล้องขึ้นมา
ใช่แล้วก็การถ่ายภาพในที่แสงน้อยยังทำได้ไม่ดีนะ
เข้าใจครับ
หูฟังอย่างเงี้ยครับเวลาฟังเพลงก็ไม่ดีเท่ากับตัวเฮดโฟนมันคือระดับเบสิกมากๆเลยถ้าพูดในแง่นั้นแต่มันว้าวตรงที่นี่คือสเต็ปแรกในการพัฒนาตัวสมาร์ทกลาสเซตให้มันจับต้องได้จริงแล้วก
็
เอามาใช้งานได้ด้วย
ครับโอเคเราคุยกันตรงนี้ผมว่าเราต้องคุยภาพใหญ่มากขึ้นละว่าไอ้แกดเจ็ตอันเนี้ยมันจะเป็น the next big thingมากน้อยแค่ไหนนะครับคือถ้ามองแค่ในฝั่ง Facebook อย่างเดียวก็อาจจะไม่ได
้
เพราะเข้าใจว่าจริงๆไอ้คำว่าสมาร์ทกลาสเนี่ยเราคุยกันมานานแล้วแล้วก็มีหลายเจ้ากำลังทำอยู่ตอนนี้มีอีกเจ้าหนึ่งใช่ไหมแล้วเสี่ยวมี่
ครับ
เป็นคล้ายๆกันไหมครับ
โปรโตไทป์ครับคือยังไม่ได้ออกมาจำหน่ายจริงแต่ของ Xiaomi เนี่ยเขา beyond ไปกว่านั้นคือเขาต้องการให้มันเป็น AR smart glasses เลย
โอ้
เท่าที่เห็นในตัวอย่างนะครับในวิดีโอเนี่ยจะเห็นเลยว่าเฮ้ยเขาสามารถใช้แว่นธรรมดาเนี่ยครับ smart glasses ของตัว Xiaomi เนี่ยในการนำทางเพราะว่ามันมีเลนส์ข้างในอีกอันนึงเป็นเหมือนแบบจอ panel ทำให้เห็นว่าแบบสามารถเดินไปซ้ายเดินไปขวาเหมือนใช้แมปอะครับแต่ว่ามันเห็นในที่แว่นเลย
อันนี้เข้าใจเพราะว่าจริงๆนี่คือ pain point อย่างนึง use case อันนี้โอเคนะเพราะปกติเวลาเราไปเดินทางสมมติตามตอกซอกซอยหรือขับรถเนี่ยเราก้มดูมือถือไม่ได้ไง
ใช่
ไหมบางทีฟังอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ชัดเจนแต่นี่คือเห็นตรงหน้าเลยว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรยังไง
มันขึ้นมาบอกเลย
แต่ของ Xiaomi ก็คือเป็นแค่โปรโตไทป์เหมือนก
ัน ยังเป็นโปรโตไทป์ครับยังไม่ได้มีวางจำหน่ายหรือยังไม่ได้เปิดตัวมายังเป็นทางการให้จับต้องได้จริง
ครับอันนี้ต้องถามต่อว่านักวิเคราะห์เขามองยังไงเพราะว่าตอนที่สมาร์ทวอชออกมาจำได้หลายคนก็แบบเอ๊ะมันจะมาจริงหรือจะใส่ไปทำไมแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ใส่ไปเรื่องปกติเพราะมันเข้าไปสู่โลกของ health ของสุขภาพวัดชีพจรวัดอะไรต่างๆได้การนอนใช่ไหมครับนั่นมันคือมันมี use case แล้วมันมี pain point ที่อุปกรณ์อื่นมันตอบโจทย์ไม่ได
้ครับ
ไอ้แว่นแบบนี้เนี่ยมันจำเป็นกับชีวิตขนาดนั้นเหรอ use case มันคืออะไร pain point ของเรามีเหรอทำไมเราต้องใส่หลังจากนี้มันจะเป็นแบบว่าเดินมา10คนใส่แว่นอันนี้สัก 7-8 คนเหมือนกับที่ทุกคนเล่น Facebook เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าคนใส่ smart watch เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าอุปกรณ์นี้มันเป็น the next big thing ยังไง
ถ้ามองในแง่เบื้องต้นตอนนี้ครับผมเรามองมันแค่ในเชิงมิติของไลฟ์สไตล์ก่อนเพราะว่ายังไม่แตะไปถึง AR อะไรขนาดนั้น
ธุรกิจยังไม่รู
้ใช่คือเรามองในเชิงนั้นอ่ะ
หลายคนให้ความเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นแกดเจตที่น่าใช้งานนะเหมือนที่สมัยที่เราเปิดตัวมือถือจอพับได้ใหม่ๆ หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานนี่แต่ว่าถ้าเกิดมีแล้วมันว้าวมันมีแล้วแบบไม่ตกเทรนด์หลายคนบอกที่ผมไปรวบรวมความเห็นมาครับเอาอย่างนิวยอร์กไทม์อย่างนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไอเทมที่มีแล้วก็คูลนะมันไม่เหมือนคนเอาคอมพิวเตอร์หน้าตาประหลาดมาไว้บนหน้าเราฮะ คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้สมาร์ทกลาสเซ็ตหลายเจ้ามันเป็นการดีไซน์ที่ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ในแง่ของความเป็นไปได้ในโลกความเป็นจริงแฟชั่นไม่สวยอะไรเงี้ยฮะหรืออย่าง The Verge เองก็บอกว่าคือฟอร์มแฟกเตอร์ของมันไม่ใช่แค่เป็นแกดเจตที่ดูเป็นเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันมีความเซ็กซี่ในตัวเองด้วยขณะที่ CNBC เขาบอกอย่างนี้ครับผมในแง่การใช้งานเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังอะไรมันมากขนาดนั้นอยู่แล้วแต่พอใช้ปุ๊บก็พบว่าเฮ้ยมันก็สามารถใช้กล้องใช้หูฟังอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันค่อนข้างโอเคในระดับนึงนะครับผมทีนี้เขาบอกประมาณว่าด้วยฟีเจอร์ของมันที่มันยังไม่ได้เป็น AR เต็มรูปแบบไม่กันน้ำก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีความแบบน่าเสียดายน่าผิดหวังไปนิดนึงก็เลยมองว่ามันเป็นเหมือนของเล่นที่คนอาจจะให้กันในวันเกิดโอกาสพิเศษต่างๆมากกว่าจะเป็นแบบแกดเจตที่ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้น
คล้ายๆกับโดรนช่วงแรกๆ
ใช่
โดรนก็เหมือนเป็นของเล่นแกดเจตเหมือนสนุกสนุก
ถูกต้องคือตอนนั้นหลายคนมองแค่ว่ายังไม่ได้บีออนไปถึงขั้นเป็นโดรนเกษตรกรรมโดรนเพื่อการถ่ายงานถ่ายวิดีโออะไรนะคร
ับ
เรามองแค่มันเอาขึ้นเอาลง
แต่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นแสดงว่าปลายทางมันอาจจะไปถึงจุดนั้นเหมือนกับที่สมาร์ทวอชเป็นหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆอย่างเนี่ยมันไปถึงจุดนั้นแน่นอน
ถูกต้อง
ใช่ไหมที่มันไม่ใช่แค่ไลฟ์สไตล์อย่างเดียวแต่เมื่อไหร่ที่มันมียูสเคสในเชิงธุรกิจหรือว่าในการใช้งานอะไรนั้นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเราต้องคุยต่อเพราะว่า Facebook ไม่หยุดแค่นี้แน่นอนก่อนหน้านี้เราก็เห็นเขาทำเรื่อง VR AR meeting เราเห็นเขาทำเรื่อง Oculus Lift เราเห็นข่าวแบบนี้มาค่อนข้างเยอะหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อแล้วเอาเป้าหมายระยะยาวของเขาเขาเคยออกมาประกาศใช่ไหมเราน่าจะคลำทางได้ว่าไอ้โลก Metaverse ที่เขาพูดกันหรือโลก VR AR เนี่ยปลายทางมันเป็นยังไงแล้วเราจะได้เตรียมตัวได้ถูก
ประเด็นสำคัญที่สุดของตัวแว่น Ray-Ban Story เนี่ยนะครับก็คือการที่มันจะเป็นประตูที่เปิด Facebook ไปสู่โลก Metaverse ก็คือ Metaverse Company ที่ตัว Mark Zuckerberg ได้ประกาศวิสัยทัศน์ออกมา
โอ้ยเขาประกาศคำนี้เลย
ประกาศออกมาครับเขาได้พูดกับอินเวสเตอร์แล้วก็พนักงานในบริษัทว่าเขากำลังจะ go beyond ไปสู่ความเป็น Metaverse นะจากปัจจุบันที่มันเป็น
Facebook
เป็นบริษัทโซเชียลมีเดียถูกต้องเขาจะไป Metaverse แล้ว
Metaverse คืออะไรเอางี้ก่อน
Metaverse มันคือคำสองคำที่มารวมกันครับระหว่าง Meta กับ Verse ก็คือ Universe Meta เนี่ยมันมาจากคำว่า beyond เหนือความเป็นจริง Verse ก็คือจักรวาลจักรวาลที่เหนือความเป็นจริง
ฟังเริ่ม The Matrix ขึ้นไปทุกทีแล้ว
ดูไซไฟดูล้ำมาก
แล้วมันต่างอะไรกับ VR AR
มันคือการเบรน VR และ AR เข้ามาอยู่ตรงกลางครับ
แล้ว
เอาทั้งสองอย่างมาชนกันที่โดยที่เราเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในโลกนั้นด้วย
ยกตัวอย่างได้ไหมปกติเนี่ยถ้าโลกที่เราคุ้นเคย AR นี่คือ Pokemon Go
Augmented Reality เอาเทคโนโลยีมาอยู่บนโลกของเราม
ันก็หมายความว่าถ้าเกิดใช้โทรศัพท์มือถือก็คือยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วดูในจอเนี่ยในภาพในของกล่องกล้องเนี่ยจะเป็นภาพแบบภาพจริง
ใช่
แต่จู่ๆจะมีตุ๊กตุ่นตุ๊กตาโผล่มาในจอของเรา
อันนั้นคือ
แต่ในโลกความเป็นจริงไม่มี
ไม่มี
อันนี้คือเขาใช้กันเยอะแล้วช้อปปิ้งช้อปปิ้งทำอะไรเรื่องของสถาปัตย์วิศวกรรม
ลองเอาเฟอร์นิเจอร์มาวางตรงนี้ตำแหน่งนั้นต่างๆ
หรือว่าการก่อสร้างวิธีการออกแบบพวก 3D printing หรือในเชิงการแพทย์ก็มีแบบนี้
ใช่หรือว่าในเชิงของ education การสอนก็สามารถกายวิภาคอะไรนั้นใช่
อันนี้คือ AR อย่างนึงแล้ว VR
คือ virtual reality คือเอาเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกจำลองเสมือนจริงสมมุติว่า VR ก็คือใส่เข้าไปใช่ไหมครับ
ใส่แว่นที่แบบโตๆใหญ่ๆเหมือนในหนังพวกไอ้ Ready Player One อะไรงั้น
หรือว่าจะหนังอย่างว่าก็
เฮ้ยทำไมต้องวนไปเรื่องนั้นด้วยเนี่ย
ไม่ผมยกตัวอย่างเพราะว่ามันเป็นยูสเคสที่ใช้งานจริงมาก
โอเคโอเค
มันจะมีเครื่องหมาย VR เข้ามานะครับกดคลิกเข้าไปก็จะเห็นเลยว่าเราเข้าไปเป็นนักแสดงอะไรเงี้ย
ซึ่งบางทีมันไม่ต้องเป็นแว่นที่ใหญ่โตก็ได้บางทีมันเป็นแว่นคล้ายๆเขาเรียกอะไรเล็กลงมาหน่อยก็มีเหมือนกันนะ
ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ยังใหญ่โตอยู
่อ๋อยังใหญ่อยู่โอเคการใช้งานมันยังไงอ่ะผมเห็น Facebook มีเปิดตัว VR meeting
อันนั้นคือเป็น VR meeting ก็คือมันจะเป็นคล้ายๆ Oculus นี่แหละครับเราใส่แว่นเข้าไปแล้วเราก็จะมี create avatar เป็นตัวจำลองของเราเหมือนเป็นตัวการ์ตูนใน
เหมือน The Sim อะไรงั้น
เสมือนจริงเราไปสวมบทบาทนั้นแล้วก็คุยกับเพื่อนๆที
่เสมือนจริงเหมือนกัน
อะไรอย่างงี้อยู่ในโลกของตัว Oculus เหมือนกัน
มันก็คล้ายๆกับเวลาเราเล่นเกม RPG เกม .A อะไรอย่างง
ี้แต่นี่มันยังเป็นกราฟิกการ์ตูนแบบตลกๆอยู
่ตอนนี้ยังไม่เหมือนมันยังโลกไม่เหมือนจริงมากแต่คล้ายๆแต่ VR นี่ผมก็เชื่อว่าคล้ายๆเล่นเกมแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหน้าจอที่แยกกันแต่เหมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกนั้นเลย
เราเข้าไปอยู่เอาง่ายๆคือ VR เนี่ยถ้าเปรียบเทียบนิยามง่ายๆเลยครับตรงนี้ก็คือ VR เนี่ยเราเข้าไปอยู่ในนั้น AR เหมือนเอาตรงนั้นเข้ามาอยู่ในโลกของเรา
โอเคเข้าใจแล้วผมเคยใส่แว่น VR ทำข่าวด้วยนะเคยไปของAP Reuters เขาจัดงานเขาอยากให้นักข่าวได้สัมผัสถึงการทำข่าวสงครามในซีเรียหรือว่าในเรื่องข่าวของการลี้ภัยเขาก็ทำเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ใส่พอใส่ปุ๊บมันก็จะเป็นสถานการณ์มาให้เราเดินเข้าไปซึ่งก็เหมือนจริงเลย
เรียวไหมครับ
เรียวเลยทุกอย่าง ังแล้วก็มีการยิงกันมีอะไรกันแล้วก็ถามว่าเนี่ยนักข่าวเนี่ยจะไปซ้ายจะไปขวาจะช่วยเด็กคนนั้นไหมหรือจะถ่ายรูปก่อนคือเขาเหมือนทดสอบนักข่าวในภัยพิบัตินักข่าวในสงคราม
ในสภาวะเช่นนั้น
ใช่หรือแบบอยู่ในเรือผู้ลี้ภัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆอย่าง Red Cross เองเขาก็พยายามเอามาเข้ามาใช้เพื่อให้เราไม่ต้องไปลงพื้นที่จริง
แ
ต
่ว่าฝึกสกิล
ใช่ยกตัวอย่างเช่นพวกป้องกันภัยต่างๆไฟไหม
้
น้ำท่วมหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นภัยพิบัติเงี้ยเราซ้อมก่อนจะได้ไม่ตื่นตระหนกอันนี้เป็นการซ้อมอย่างหนึ่งที่เขาสามารถทำให้สถานการณ์โลกมันเหมือนจริง
ครับ
ซึ่งเข้าไปก็มันก็เหมือนนะครับแต่มันก็ไม่ถึงขั้นเป็นภาพจริงอ่ะมันยังเป็นลักษณะเหมือนเราเล่น Counter Strike อ่ะ
มันยังมีความไม่ชัดยังมีความมัวๆอะไรบางอย่าง
เออนิดนึงแต่ว่ามันก็ทำให้เราฟีลลิ่งดีซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับสวนสนุกถ้าเกิดใครเคยไป Universal หรือว่า
ก็จะเป็นมีรถไฟเหาะเป็นใส่แว่น VR
ซึ่งเรานั่งอยู่เฉยๆเลยปกติรถไฟเหาะมันก็ต้องเป็นเหาะไปนู่นนี่ใช่ไหมนั่งอยู่เฉยๆเลยผมก็เข้าไปในโลกของกองเข้าไปในโลกของ Godzilla เข้าไปในโลกของ Harry Potter อะไรคนน่าจะเคยเล่นจริงๆไม่ได้ไปไหนเลยนั่งอยู่เฉยๆแต่ว่าโอ้โหเสียวท้องทุกอย่างแล้วสนุกกว่าเดิมอะไรแบบนี้อันนี้คือ VR
ครับ
อ่ะแล้ว Metaverse เนี่ยมันต่างอะไร
คือมันเอา VR และ AR มาบรรจบกันมาผสมกัน
ครับ
โดยที่เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกนั้นด้วยผมยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันสมมติว่าในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราใช้งานมันอยู่ภายนอกเรากดคลิกเข้าเว็บไซต์ต่างๆหรือเราใช้โซเชียลมีเดียในยุคต่อมายุคแพลตฟอร์
ม
เราก็เข้าไปอยู่ในนั้นแต่ก็ยังกดผ่านหน้ามือถืออยู่ดี
ใช่
ในขณะที่ Metaverse เนี่ยเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปใช้ชีวิตในโลกที่มันล้ำไปกว่าความเป็นจริงตรงนั้นเลย
แล้วเป็นตัวเราจริง
ๆเป็นตัวเราครับ
ไม่ใช่การ์ตูนไม่ใช่ตัวละครอะไร
ขึ้นอยู่กับการออกแบบครับเช่นสมมุตินะครับ use case ที่มันมาจาก Metaverse อาจจะต่อยอดเป็นการขายสินค้าดิจิตอลในโลกอนาคตหรือเปรียบเทียบง่ายๆถ้าเกิดเห็นภาพคือ Lady Player One เคย
ดูหนัง
เคยดูครับคือเหมือนเราเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเราก็สามารถซื้อสินค้า purchase item อะไรต่างๆที่เป็นดิจิตอลแล้วคนในโลกนั้นน่ะ
ในโลก Metaverse
เหมือนกันกับเราเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเราใส่ไอเทมนั้นอยู่ทั้งที่ความจริงเราไม่ได้ใส่มัน
หรือการกิน
การใช้ชีวิตอะไรอย่าง
ก็เหมือนเรากินจริงๆถ้ามันไปถึงขั้นนั้นได
้ใช่มันคือการจำลองโลกอีกโลกนึงขึ้นมาครับโลกอีกใบขึ้นมาที่เราเข้าไปอยู่ในนั้นเลย
นี่คือเมทริกซ์นี
่ล้ำแบบนั้นเลยครับ
ใช่ไหมกินยาสีฟ้าหรือสีแดงใส่ไอ้ตัวนี้แล้วก็นอนแล้วก็เจาะที่หัวใช่ไหม
ใช่
เสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าไปในนั้นเจ็บจริงต่อยจริงกินจริงวิ่งจริงทุกอย่างแต่ในโลกของความเป็นจริงคือเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลย
ถูกต้อง
แต่ในนั้นเหมือนจริงมาก
เมตาเวิร์สคือแบบนั้นเลยมันจะคือ beyond ความจริงมากๆเลย
ซึ่งจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าฟังแล้วดูเหมือนอาจจะดูไกล
ครับ
แต่ในโลกโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็กึ่งๆเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะสมมติเอาผมสมมติเช่นเรื่องทัวร์ลงสมมติโอ้โหในคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียดุเดือดมากทุกอย่างพอเราปิดมือถือฟึบ
มันจบ
โลกแห่งความเป็นจริงเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆมันมีความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกออนไลน์
ใช
่แล้วเราก็กระทบกับโลกแห่งความเป็นจริงด้วยแต่ว่าอันนี้มันจะไปไกลกว่านั้น
ไปไกลกว่านั้นแน่นอน
เพราะมันอาจจะเห็นคนมาชี้หน้าด่าเราเลย
รวมถึงสามารถมารีแอคอะไรอย่างในโลกนั้นได้ด้วยเช่นสมมติแบบอ่ะผู้ชมที่ฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่นะครับสมมติว่าฟังปกติก็คือแค่ฟังแล้วก็จบหรือดูวิดีโอแล้วก็ดูจบไปแต่พอใส่แว่นที่มันจะเป็นอุปกรณ์สำหรับเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สเนี่ยเขาสามารถเห็นเราคุยกันเดินวนรอบตัวเราแต่อาจจะตบหัวเราไม่ได้นะคือเห็นเราในโลกที่มันใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิม
ยิ่งสมมติมันสดๆแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็มานั่งอยู่ในห้องเลยสมมตินั่งโซฟาตรงข้ามตรงนี
้
ฟังสดๆแล้วเราก็เห็นเขาด้วย
เราเห็นเขา
ถ้าเราใส่แว่น
ใช่แล้วเขาก็อาจจะมาในชุดที่แบบแปลกประหลาดมีอวตารมีอะไรที่มันล้ำๆอย่างเงี้ย
แล้วเขาอาจจะยกมือขอถามแล้วเราก็ได้ยินแป๊บทันทีเลยไม่ต้องมารอคอมเมนต์ไม่ต้องอะไร
แบบนั้นเลยครับมันจะเป็นอะไรที่ล้ำมากๆคือเป็นโลกที่ beyond ความเป็นจริงไปอีกขั้นแล้วโลกที่มากกว่า AR และ VR เพราะมันรวมทั้ง2 อย่างเข้ามาในโลกความจริง
อ่ะโอเคซึ่งทำไม Facebook หรือ Mark Zuckerberg จึงอยากจะผลักดันไอ้ Metaverse เหลือเกินมันมีโอกาสทางธุรกิจอะไรอนาคตเมื่อกี้เราพูดเรื่องไลฟ์สไตล์เป็นหลักนะ
ครับ
พูดเรื่องการใช้ชีวิตอะไรจริงๆอนาคตมันจะเป็นยังไงมันมีโฆษณาในนั้นหรอเราจะซื้อของในนั้นหรอเราจะทำอะไรในนั้นกันทำไม Facebook ถึงอยากจะมุ่งไปที่เป็น Enterprise Metaverse เนี่ยฮะ
โอกาสมันมหาศาลมากครับพี่เห็นมันเหมือนเอาโลกที่เป็นอีกใบนึงอ่ะเป็นอีก planet นึงที่มันจับต้องไม่ได้จริงแต่ว่ามันเข้าไปแล้วมันรู้สึกเฮ้ยมันเหมือนความเป็นจริงมากๆเลยอ่ะมันก็เป็นโอกาสที่ทำให้ตัวแบรนด์ฝั่งการตลาดเนี่ยครับสามารถเข้าไปอยู่ในโลกนั้นได้แล้วก็สามารถจำหน่ายสินค้าเปิดช่องทางในการโฆษณาให้กับคนที่เข้ามาอยู่ในโลกเมตาเวิร์สนี้เหมือนกันคือเรียกง่ายว่ามันเป็นการยกเครื่องโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเข้าไปสู่โลกเมตาเวิร์สทำให้คนเห็นแบบผ่านสายตาได้จริงๆโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมองแค่แบบผ่านไถผ่านหน้านิวฟีดไถผ่านหน้านิวฟีดมันคือโลกอีกใบที่เขาสามารถสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาได้โดยที่เราที่เป็นผู้ใช้งานเนี่ยก็เหมือนเข้าไปเป็นพลเมืองของโลกใบนั้นเมตาเวิร์ส
โอ้ ฟังมันหนังไซไฟขึ้นไปทุกทีละ
คือตอนนี้มันยังไม่ชัดในแง่ที่ว่าหลายคนพูดขึ้นมาเหมือนกันครับว่าใครจะเป็นคนสร้างกฎเกณฑ์ของโลกใบนี้แล้วโลกใบนี้มันจะมีเป็นยูนิเวอร์แซลที่แพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มจะมาจอยรวมกันได้ไหมเพราะมันไม่ใช่ Facebook เจ้าเดียวครับที่มองเห็นโลกเมตาเวิร์สนี้ Microsoft ก็ให้ความสำคัญแล้วก็มองเห็นลู่ทางในการสร้างเมตาเวิร์สของตัวเองเหมือนกัน
โอ้แต่ว่านี่คือยักษ์ใหญ่เตรียมผลักดัน
ใช่มันคือโอกาสมากๆครับ
ถ้าเราลองคิดภาพตามตอนนี้โซเชียลมีเดียก็เหมือนเป็นโลกแบบนั้นอยู่แล้ว
ครับ
คือถ้าเป็นลักษณะแบบ Search Engine Google อะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนมากเพราะมันเป็นเรื่องของข้อมูลแต่โซเชียลมีเดียมันก็เหมือนเราไปโลดแล่นไปใช้ชีวิตในนั้นต่างคนก็ต่างมี Account ของตัวเอง Twitter ของตัวเอง Instagram ของตัวเองเข้าไปแล้วก็อินเตอร์แอคกันได้คุยกันได้ไลฟ์ได้ขายของได้หาคู่ได้ทำได้ทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันยังเป็นโลกอีกโลกหนึ่งอยู
่
แต่ถ้าเกิดมันเป็นเมตาเวิร์สลองคิดภาพ Facebook สร้างโลกขึ้นมาชื่ออาจจะเป็น Facebook Metaverse สมมุติ
อะไรอย่างนั้น
เวลาเราล็อกอินเข้าไปปุ๊บมันแล้วก็ฟึบเข้าไปผมก็อยู่ในนั้นเลยแล้วผมก็เดินเล่นอยู่ในนั้น
เราไปดูว่าห้องไหนน่าคุย
ห้องไหนน่าคุยทักเพื่อนคุยเดินไปช้อปปิ้งได้ไปดูไลฟ์ไปดูบอล
ล้ำไปแบบนั้นเลยพี่เห็นนั่งดูบอลกับเพื่อนโดยที่ไม่ต้องอยู่ในบ้านที่เดียวกันอะไรอย่างเง
ี้
ย
เห็นโรนัลโดสดๆเลย
อะไรแบบนั้นเลย
มันก็จะให้ประสบการณ์ที่ใหม่มาก
immersive จริงๆอันนี้ที่เรียกว่า real immersive แล้วโดยเฉพาะในยุคที่ 5G มันมาถึงแล้วผมว่ามันจะชิปไปได้เร็วมากขึ้นแน่นอน
โอเคอ่ะผมพอเข้าใจนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ฝั่งนึงก็คือโอกาสนะโอกาสใหม่ๆทางการตลาดโอกาสใหม่ๆทางการที่จะสมมุติว่าผมจะจัดพอดแคสต์ผมก็อยากเข้าไปอย่างนั้นนะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาฟังสดๆกับผมให้ได้มาดูอะไรได้ประสบการณ์ใหม่แต่มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันกฎเกณฑ์คืออะไรเอาทุกวันนี้แค่แพลตฟอร์มเนี่ยกฎเกณฑ์คนมันเหมือนเป็นโลกใหม่ใช่ไหมคนใช้พันล้าน 2,000 ล้านคนเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั้น
ผู้เซตกฎของโลกนั้น
ก็คือมาร์คซักเคเบิร์กถูกไหม
มันคือคำถาม
เหมือน Twitter ก็แจ็คดอร์ซี
่
ใช่ไหมซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ก็แหกกฎคนก็ต้องไปจัดการมีคอมมูนิตี้สแตนดาร์ดผมว่าไม่ต่างกับรัฐธรรมนูญเลยเพียงแต่มันเป็นโลกที่เราอาจจะดูมันไม่จริงจังเพราะเราไม่ได้ทำอะไรกันในนั้นมากแต่ถ้ามันเติมเป็นเมตาเวิร์สใครล่ะเป็นผู้กุมกฎใครเป็นก๊อดถูกไหมโอ้นี่ก็เป็นความเสี่ยงอีก
เชื่อผมเถอะว่าถ้า Facebook หรือ Mark Zuckerberg เห็นโอกาสว่าจะเขาจะทำตรงเนี้ยทุกคนต้องระวังให้ดีเหมือนตอนที่เขาเคยประกาศออกมาเรื่อง Libra หรือตัว Diem นะครับที่เขาจะทำเป็นเคอร์เรนซีของโลกโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์เนี่ยทุกคนก็ทบททั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยต่างระวังตัว Metaverse เนี่ยต้องระวังไว้ให้ดีเหมือนกันอย่าไปมองว่า
เป็นเกม
สนุกๆจะเกิดขึ้นได้จริงเชื่อผมเถอะมีโอกาสแน่นอน
โอ้โอเคแล้วยิ่งเป็นยักษ์ใหญ่ที่จะขับเคลื่อนด้วย
ผู้ใช้งานเกือบ 3,000 ล้านคนทั่วโลกเนี่ยน่ากลัวแน่นอนครับ
ครับแต่ว่ามีใครคาดการณ์ไหมครับว่ามันใช้เวลาอีกนานเท่าไหร
่ตรงนี้ไม่มีใครคาดการณ์ชัดเจนครับผมว่ามันจะ take off เมื่อไหร่ก่อนจะไปถึง Metaverse โดยสมบูรณ์แบบได้แต่ก็อย่างที่บอกคือตอนนี้หลายๆเจ้ากำลังพัฒนาตัวฮาร์ดแวร์ตัวเกียร์หรือตัวแว่นเนี่ยที่มันสามารถใช้งานได้ด้วยในโลกความเป็นจริงแล้วก็จะเป็นประตูกรุยทางสู่โลกของ Metaverse ได
้
ตัว Ray-Ban Story เนี่ยค่อนข้างชัดมากเลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่สำคัญ
ค
ในการจะพา Facebook พาผู้ใช้งานอย่างเราเข้าสู่โลก Metaverse ในอนาคต
ครับอ๋อนี่คือทั้งหมดนะครับน่าสนใจมากจากแว่นธรรมดาอันนึงกลายเป็นแว่นตาอัจฉริยะอนาคตอาจจะเป็นแว่นที่พาเราเข้าสู่โลก Metaverse ด้วยอยากกระพริบตา
ใช่
เพราะว่าตอนแรกๆที่เราคุยกันว่าโทรศัพท์มือถือจะสร้างโลกโซเชียลมีเดียต่างๆเราก็ไม่เชื่อ
ใช่
เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นจริงผ่านไปคุณเชื่อไหม10กว่าปีเองนะiPhone เพิ่งเกิดไม่นานนะ 2007-2008 เองนะครับไม่นานนะ
มันรวดเร็วมาก
เรามาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ถ้าเกิดใครตามข่าวจะพอทราบว่าจริงๆแล้วการพัฒนาเทคโนโลยีในโทรศัพท์มือถือตอนนี
้
มันใกล้ถึงจุดอิ่มตัวแล้วคือมันไม่ได้โตแบบ exponential แล้วเทคโนโลยีต่างๆมันแอดวานซ์ไปขั้นสุดแล้ว
เราก็เห็นดีว่าค่าย Apple ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็เห็นความเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
ๆหรือแม้แต่ Samsung อะไรต่างๆ
ก็จะเป็นฟอร์มแฟกเตอร์
เป็นแกดเจ็ตเชิงแบบทำนู่นทำนี่พับได้อะไรต่างๆแต่มันไม่ใช่เทคโนโลยีในเชิงลึกเข้าไปข้างในซึ่งอันนี้แหละครับที่หลายคนมองว่าในเมื่อมันสุดทางละของโทรศัพท์มือถือของจอลักษณะแบบนี้อีกโลกหนึ่งก็คือพาเราเข้าไปในโลกเลยก็คือ immersive
ครับ
ผมเคยเห็นภาพนี้เหมือนกันว่าสังคมก้มหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็วึบถูกดูดเข้าไปเลยก็ไม่แน่สิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นก็ได
้ประเด็นที่คอนเซิร์นนิดหนึ่งครับเรื่อง Ray-Ban Story ที่เรายังไม่ได้พูดถึงไปมันยังมีเรื่องความน่ากังวลในแง่ที่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานคนอื่นๆที
่
ไม่ได้อยู่ในโลก Ray-Ban Story เหมือนกันกับเราเนี่ยเขาอาจจะถูกเราแอบถ่ายหรือถูกเราแบบมองเห็นนู่นทะลุปูโป่งเงี้ยคือมันมีความเป็นไปได้แบบนั้นเลย
ใช่
ตอนเนี้ย Facebook ครับโดนคณะกรรมการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล Ireland DPC เนี่ยเรียกตัวเข้าไปสอบอยู่มาชี้แจงหน่อยซิว่า Ray-Ban Story เนี่ยมันจะละเมิดความเป็นส่วนตัวของพลเมืองคนอื่นที่เขาไม่ได้ใช้ Ray-Ban Story ด้วยหรือเปล่าเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาถูกแอบถ่ายหรือถูกอะไรอยู
่
มันมีประเด็นตรงเนี้ยที่ Facebook และ Ray-Ban ก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้เหมือนกันรวมถึงผู้ผลิตผู้พัฒนาแว่นเจ้าอื่นๆที่สมมติว่าพัฒนาฟีเจอร์นี้ขึ้นมาก็ต้องแก้ไขปัญหา ตรงนี้ให้ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าประเด็นความเป็นส่วนตัวกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยทุกคนค่อนข้างให้ความสำคัญมากในโลกยุคนี้
ใช่เรื่องใหญ่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเราปิดท้ายด้วยสรุป2เรื่องหนึ่งก็คือโอกาสหรือการพัฒนานวัตกรร
ม
เราเห็นแล้วว่าผู้ผลิตรายใหญ่เรื่องของแกดเจ็ตต่าง
ๆ
มาแล้วผมว่าผู้ใช้จริงๆก็พร้อมอยู่แล้วถ้าผู้ผลิตมานี่แค่ขั้นต้นแต่อนาคตก็คงจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆสองคือผู้ใช้อย่างพวกเราจริงๆผมว่าพวกเรานี่เร็วอยู่แล้วประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่พวก adoption เก่งมากในการใช้พวกนี้นะเทคโนโลยีต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆอันที่3ก็คือเรื่องของ regulator ละว่าจะเข้ามาอยู่เป็นสามเหลี่ยมตรงเนี้ยแล้วควบคุมโลกนี้ยังไงเพราะด้านหนึ่งคือโอกาสคือนวัตกรรมแต่อีกด้านหนึ่งคือความเสี่ยงที่มหาศาลแน่นอนหรือว่าช่องโหว่ทางกฎหมายอะไรต่างๆที่มันจะสร้างภัยอันตรายเหมือนกับที่ตอนนี้เราเห็นในโลกของ blockchain cryptocurrency อะไรต่างๆที่ตอนนี้ไปไกลแบงค์ใหญ่ๆประเทศไทยก็กระโดดเข้าไปเล่นด้วยเพราะฉะนั้นโลกหลังจากนี้ metaverse ห้ามกระพริบตาอนาคตเราอาจจะได้จัดพอดแคสต์กันในโลก Metaverse ก็เป็นไปได้สวัสดีครับ